pored Ajši gdje. Ali na ovome ne potučke, kurko Andi dišti jak, pozadni ta hrenovi kam bolni gdje. Ond, ma, ta ptensil jo am na di dod, dwi fel dros ben. Gallu gan iawn o wedi, allnod yn hwyth na bore ma. Rwyth, den ni diolch i ti am ddiwrnod newydd. Den ni'n diolch am y fraint o gael dod at yn gilydd i daddoli di. Wyt ti'n gwybod beth sydd wedi bod yn digwydd yn y bywydau ni yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd hibio, a den ni'n gweddio byddi di'n yn cynnal ni ac yn harwen ni ac yn bendithio ni heddiw wrth i ni wrando, wrth i ni addoli, wrth i ni dygeisio di. Den ni'n cyflwyno'n hunain anhoedfa i ti. Dyn ni'n gweddio dros Alun yn Gwneudog, ble bynnag mae o bore yma. A dyn ni'n gweddio dros Bregethiad y Gair ar hyd a lled y wlad yma. Ac yn hiraethu ar dweud am weld yr ysbryd yn symud yn y bydd ni unwaith eto. Clyw yn gweddi ni. A bydd gyda ni bore yma. Dyn ni'n gofyn yn enw ac yn hiliant Iesu Gris. Amen. Dyn siltyd mlaen i fama, o'n i'n meddwl, dyn ni di mynd i'r arfer o... Mae arferiad yn beth rhywbeth ydy, traddodiad o'r echdol yn ei alw fo. O ti os cael sgwrs, da ni'n teimlo'n aml bod pobl, da ni'n licio meddwl am yr eglwys fel teulu, a da ni'n teimlo bod pobl yn dod i brygethu, ac, wel, jyst yn mynd trwy'r oedfa, da ni'n cael cyfle i ddod i nabod nhw. Dwi'n rhywbeth o da hanes, lle ges ti'n ymfagu a... Sut oes di brofiad, beth ar y darfen di i'r wynidogaeth?
Okay.
Neu fydd hwnna di cymryd yr awr?
Wyt ti'n gweld yma Argentina?
Argentina? Ia.
Yeah. Yeah. Dwi'n mynd o'r y fynnu. Na, bachgen ydw i o cwrt ffarm o dwi ddechrau. Ac hynna nid nebell o Landisilio. Pa Landisilio wedi drws nesau Glyn Derwen a ddoi fel tasaf ar y ffin gyda Sibemro a Sigyfyrddin. Fe gafodd Glyn Derwen y fraint o fod yn gwarta'r Sibemro a tri chwarta'r Sir Garfyrddin am amser faith. Ac wedyn ni'n sydyn iawn fe gysyn nhw'n bleidlais i benderfynu a nhw'n cael UDI neu bidio ar bob un. Ond penderfynu nesaf nhw i fwrw i Colbren gyda pobl Sibemro, doeth iawn. Ond mae'n breiddi ei nôl y Mrachlog Ddi, sydd Mrachlog Ddi yw Mrachlog Ddi, mae pawb yn gwybod yma hwnnw, ar Orwel y Pyseli. Ac mae mam yn gwybod ar Llanboedi. Da, chi'n gweld bod Llanboedi? Oedd eich da iawn. Oedd yna i ddigon ateb o lewn dod, o ran y wynidogaeth.
Yeah.
Waw! Dwi wedi sgrifennu am hyn, mae'r lyfr gyhoeddwyd gan Ale Davies mae'n rhaid.
Mae'n rhaid mi yn ddihiro bod fi hefyd allan
o'n meddwl. Ei, beth i wyn yn gastlodd y fyd? Gwynir ag ani bynnwyr y beth i wyn gyda
llawn. Ie, ie.
A beth bynnag, mi roedd... Pan o'n i'n sŵn tair a ddeg, peder a ddeg, o'n i'n esgus bod fi'n arwen o'i dfawr. Ac yn teimlo, na, nonsens. Ac o'i camur nesaf, dechrau mynd â'n had i cwrdd gweddi. Pan o'n i ti ein ar bymtheg, dwy ar bymtheg, rhywle fyna. Ac yn teimlo bod person Iesu Gris, neg enw o dde, ond rhywun o'n i'n teimlo bod fi'n nabod. Ac wedyn mi roedd yr Iesu hwnnw. A o'n i'n teimlo weithio, mae fi oedd Iesu, beth mwy eillig dwl i weid, ond o'n i'n teimlo bod ti fewn i fi rhywle. A ni ffili egluro beth sa'n siŵr bod fi'n i ddiallu ar ond diwynyddiaeth a dim byd. Ond rhywle fyna o ddi. Ac a doi, tri ohono ni draw i ysgol haf y BMS. BMS yw Cymdeithas Genhadol y Bydyddwyr, Baptist Missionary Society, draw yng Ngogledd Iwerddon. Ac achos bod yn acenion ni'n wahanol i'r Llundeinwyr ar y mwyaf yna, gofynwyd, oedd yr arfer oedd bod un o'r o'r youngsters felly, fel ni ar y pryd, yn ni tia, dwi'n bymtheg am hwnnw. A ni ddim yn gyrru beth fyna. A dyma, mynd bendith, a dyma, gofynwyd un o'r tri ohono ni i arwen defosiwn y bore. A mi nes, Da ni'n gofyn, landodd y lan arna i. Ac am unes. Ac yn rhyfedd o beth, roedd pobl yn gwynt i'n gwas i cynt, yn siarad yn deudu, achos bod ni'n mynd i arfer. A pawb yn gweithio wedyn, diallon nhw bob gair ddwedais i. Ac o'n i'n mynd arfer siarad Saesneg o'n i. Mm. Fodd e beth diarth i fi. Ond diallon nhw fi. A wedyn ni ar y nos Gwener, ath i'n oedfa gymun yn yr ysgol haf. Ac ar ganol y cymundeb, dych chi sy'n lefel. Ac yn yr wir, oedd y ddynad ddim yn nodweddiad o'r gwaith. Ac oedd gen i hanges boced, a dyma fi'n dwchu hwnnw stecs. Anghender i arwyn ar ein bwysi, ac oedd ddim ystyn i hanges i, ac athyn nhw'n rhym o'r stecslid. Ac es i mas, ac wedi dim wrth neb. A pobl oedd ddim yn dod nabod i. Go iawn, go iawn, go iawn. Siarad o fi wedyn i, a gofyn, a ges ti dy alw i'r weinidogaeth heno? Chos o'n nhw'n teimlo hynny. Ac edrych dôl, cadarnhau oedd e beth oedd wedi bod yn rhyw dybiaeth cynt. Ond o'n i'n siŵr iawn, a fi o bawb, nawr tas ych chi'n hambod fi pryd hynny, fyddech chi ddim yn syni yn beth ydw i nawr. Sef tipyn o barablin gwirion ac yn dipyn o long cake.
A join the club.
Dyngwr gos o beth arall. Ac oedd cyd y frydwyr ysgol y Preseli ddim yn credu o fi yn cael yng Ngalw er mwyn i dogeth. A nhw'n dal yn yn credu. Ond mae un ohonyn nhw nawr yn llywydd cymanfa Bydwyr Cymru elect. A mae wedi dewis bod fi'n dod i brygethu yn yr un o'r oed fawn. Fel mae'n digwydd.
Gwych iawn.
All's well.
Gwych iawn. Mae'r profiadau yma mor werthfawr, o'n i falchod yn glywed i'n deud bod dim angen diwinyddiaeth ar bod ti'n mynd deall y diwinyddiaeth. Lle mae Iesu Grist yn y canol a'r profiadau yna, lle dim un gwybod bod yw wedi siarad. Efo ni, mae nhw mor werthfawr dydyn. Just un cwestiwn ola o Sky.
Ok. Wyd dwi yn briad?
Dwi'n chydig am... Mae Sian yn y man un o bryd, na chdi?
Nari. Mae'n llaw fi hwn. Na, fe gafodd Sian yw ymweliad ar cancer gwirion mae llynedd. Ac mae hwnna wedi bod yn gonsern. Ond mae'r chemotherapy yn ar y pedwaredd cylched o gymo. Di hwnna ddim yn gwmni sydd yn eich i ddawnsio.
Na, bwrdd. Mae'n chwaer yng nghyfres i fi yn mynd trwy'r un peth. Nid hwnna oedd yn cwestiwn i ddechwyr. Y cwestiwn oedd, wrth edrych ar y sefyllfa'r eglwysi Cymraeg yng Nghymru ar hyn o bryd. Yeah. Mae pethau wedi newid yn ofnadwy. Ti'n mor hen a hynny, ond ers i ni gael ymagu un ar bymtheg yn capel ac yn y blaen. Yeah. Lle ti'n meddwl dyn ni'n mynd?
God's way.
O'n hynny yn dyfer ateb. Glwysoch chi? God's way.
Yeah. Dwi ddim yn gwybod yr ateb, wrth gwrs. Pa fodd i rhywun fel fi broffwydo bethau fel yna.
Yeah.
Cyfan dweud i fod tra bod Dyw yn ei le, bydd popeth yn iawn. Yeah. Dwi ddim yn credu, dwi ddim yn negyddol ar am... Dwi'n cydnabod bod yr hen drefn yn newid, the old order changes yielding place to new. Ac ma beth bynnag fydd, mi fydd e rhywbeth byw, bydd e'n berthnasol ac mi fydd e yn rhoi goleuni Dyw yng nghanol byd tywyll. Os gen i ddim blywyn o amheuaeth nad felly bydd hi, a cyfan gallai cyfadda yw, sa'n e coed yn siŵr o rŵt, sa'n siŵr iawn beth fydd y fformat, ond mi ddigon bodlon ac mae'r ymlaen yr afer diad yw, mae digon yn ei farwol glwyd. Ia, mae'n ateb ti.
Diolch fawr. Croeso. Just checio fo Seren, ydy'r meic ma'n mlaen, Seren.
Seren, ydy hwn yn gweithio?
Neu ni. Gad mi jyst gweddio bod ti cyn i ni fynd ymlaen i'r gwasanaeth.
A bob cyfri.
A'r glwydd, da ni diolch i ti am ddod â densil ato ni heddiw. Da ni diolch i ti am i weinidogaeth ar hyd y blynyddoedd. Diolch am gael rhannu rhywbeth o'r profiad rhyfedd neu gafodd o gymaint o flynyddoedd yn ôl ddaru arwen o i'r weinidogaeth sy'n wasanaethu di. A da ni'n ei gyflwyno fo i ti y bore yma.
ac yn gweddio dy fendis di ar yr oedfa. Ond dyn ni am gyflwyno Sian yn arbennig i ti yng nghanol y driniaeth mae'n mynd trwyddo ar hyn o bryd. Gan ddiolch i ti yn bod ni'n gwybod bod llaw yr arglwydd Iesu Grist yn law sydd yn iachau ac yn cryfhau ac yn llenwi pobl a gobaith. A dyn ni'n gweddio rŵan yn enw Iesu Grist, y byddi di arglwydd Iesu. Dyn ni'n gofyn i ti wneud i roi dy law ar Sian, wneud i chryfhau hi, wneud i unerthu hi trwy'r cyfnod o cymo yma, a wneud i gael gwared ar aflwydd yna sydd wedi bod yn ei phoeni hi. Dyn ni'n gofyn i ti drwy garhau arglwydd anerthu, ac yn diolch i ti bod yna gymaint yn gallu tystio i afod gynnon ni le i ddiolch am yr NHS. Ond yn bod ni'n gwybod hefyd efo ti'n ddiw sydd yn gallu i achau a chryfhau a llenwi bywydau bobl a gobaith. A dyn ni'n gweddio na dyn efo'r profiad Sian a Denzel yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch ti.
Gan o'n i'r enyn gyntaf ia. Cys Catrin wedi feddi, dwi'n siŵr.
Da, mae heddi'n ddwrnod bach donio ar y sawl lefel i'r graddau fod dau aelodau'r tabernacl yn arwed gwasanaethau un wedi bod y bore mae'n barod ar Radio Wales ac yma'r llall yn arwen ar Radio Cymru tu hanner dydd yma. Wel, Rosa, y gweinidog sydd wedi bod am wyth o gloch fi'n cymryd o dde. Wel, nes i wrando fe, wrth mwynhau gwni ar ddyn. Ac wedyn ni, Beca sy'n gwneud amser cynno. Beca yn fyfyrwraig ym Mangor ac yma criw o fyfyrwyr Cymraeg Mangor yn arwen oed fe'r bore heddi. Sydd yn rhywbeth, segei wedi digwydd i fi wybod beth bynnag o'r blaen, bod rhywun o'r un eglwys wedi gwneud y math yna job ar y ddwy sianel wahanol. Fes i ar rhywbeth lan ar Facebook fyna gynne, a nid y camgymeriad yn meddwl mae Radio 4 o dde. Achos mae Radio 4 wedi bod yn tab ar fwreau sil fel hyn, fyd yn y gorffennol. Roy Jenkins y brygethu, sydd yn gret o fai. Ac a dyna ni. Wedyn yr ail beth sydd yn od am heddi, mi fyddwn o lawr fyna, yn siarad am illtyd. Ac mi fydd rhaid o'ch chi'n nabod illtyd, wel, dyma lecus, dela fi ond yn nabod heddi gwanda. Wel, mae illtyd wedi grisio'r afon os fydd o dda, wedyn nhw si fe'n bron. Felly, fadd yr llais, mae wedi mynd yn fredd yn hesgwi. Mi newydd gan i, mis diag o ddweud yna. Ond oedd illtyd yn un o'r bobl yna sydd wedi gadael ei ôl yn ei faes. Mae'n trai meiddiau ddweud bod fi'n methu meddwl am rhywun sydd wedi wneud mwy o ddylanwad, mwy o gyfraniad i addysg Gymraeg na gylltu'r loed. Byddai pobl yn gwybod faint wedi gwneud beth oedd i ddylanwadau fe i baraddau oedd e'n gallu herio ysgrifennydd gwladol ac ysgrifennyddion addysg fan hyn a fan draw. Ac iddo ddweud, mae'r rhaid i ni gael hwn, so hwnna mynd i fod y ddigon da. Ac iddo i wneud yr oll mewn ffordd gadarn, fo'n heddig, gwyledd ac yn y blaen. Do. Digwydd bod, oedd e wedi ymddeol jyst misodd cyn bod fi'n dechrau yn tabernacl. Ac mae wedi bod yn ffrind yn angor y foi ar hyd y blynyddau. Wedodd e, ond o'n i'n mynd nabod e credwch neu byd o pan oedd e'n HMI, wrth gwrs o'n i ddim. Ond gwybod amdano ddim yn nabod e. Ond erbyn nawr gallai wedi bod fi'n nabod e yn lle da. A gallai gweud lot o'i storys e, bron cystyleg e. Ond gan i adael rheini, nid yna misnes i heddi. Yr un peth wedyn ni am illtyd, a iddo ddweud, beth oedd calon i ffydd e? Ac oedd yn dyfynnu Carl Barth, mae'n debyg. Cedi mae Carl Barth oedd e. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Ac yn greiddiol i bob dim o ddilltyd yn ei gyfleu ac yn ei gyfwyno. Ond ni'n sylwi ar Facebook tab bwbwr yma bod un o'r aelodau wedi dweud illtyd ddysgodd hi i weddio. Pan oedd hi'n ysgol cynradd i'w chradd, dwi'n siŵr. Cyn fy amser i. Ond na ddim siarad am illtyn neu mi fyddai bore i gyd wedi mynd. Y sil, y pasg bach neu dde sawl hyn yw'r diwrnod heddi. Ac sy'n ei gorgyn a bod rhan fwy o'i dfawn wedi rhoi sylw digon priodol i Thomas. A dyna gyda Rosa bore yma, felly mae dyna hefyd fydd gyda Beca amser gyda. Chi'n gyfarwydd o'r stori, wy'n siŵr. Gair am ail. Darllen cyfeithiad. Ar ôl ni hyn. Roedd Thomas ddim yno pan wnaeth Iesu ymddangos. Thomas oedd yn cael ei alw'r efall un o'r deuddeg disgybl. Dyma'r lleill yn fwyth wrtho i ni wedi gweld yr arglwydd. Ond ei ymateb oedd, nes i ni gael gweld ôl yr hwylion yn ei arddyrnau a rhoi fy mis yn y briwiau hynny a rhoi fy llaw i mewn yn ei ochr wna i disgredu'r beth. Wthnos yn ddiweddarach roedd y disgyblion yn y tŷ eto a'r tro hwn roedd Thomas yno gyda nhw. Er bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu mewn a sefyll yn y canol a'i dweud, Shalom. Trodd at Thomas a dweud, edrych ar fy arddynnau. Rhod y fus i mewn ynddyn nhw. Estyn dy law a'i rhoi yn fy ochr. Stopia ame. Creda. A dyma Thomas yn dweud, fy arglwydd am Dyw. Ti wedi dod i gredu am dy fod wedi fy ngweld i, meddai Thomas wrtho. Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael eu bendithio'n fawr. Gwelodd y disgyblion Iesu yn gwneud llawer o arwyddion gwrthiol eraill, ond dwi ddim wedi ysgrifennu amdanyn nhw. Mae'r cwbl sydd yma wedi ysgrifennu er mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Dyw. Pan fyddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd drwy ei awdurdodau. Ws. Amen. Ac ydy'n trannu gweddi arall gyda'n gilydd. Oeddi ni'n dweud gweddi'r arglwydd nawr, rwy'n mynd cofio. Dweud. Ok. Dirion da, ydy ni'n troi ato ti o'r newydd gyda gweddiau o ddiolchgarwch yn ni'n cael o'n. Ddiolchgarwch am y fraint o cael bod yng ngwmni'n gilydd heddi, ac yn dy gwmni di. Gweddi o werthfawrogiad am y gair ac am y cyfeithiau i ni newydd i rannu nawr. Gwerthfawrogiad am naratif, profiad Thomas yn dod yn gredadun. Gwerthfawrogiad o deulu'r ffydd ar hyd ac ar lled y byd, sy'n daddoli di mewn cymaint o ieithoedd amrywiol, cymaint o ffurfiau gwahanol, ac eto'r un awydd yn y bôn i ddweud gyda Thomas fy arglwydd am Dyw. Ac yn diolch am y sawl sydd wedi'n blaenori yn y ffydd. Pobl ran cynorthwyodd ni i gredu ac i arfer i'n cred. Dirion dad, mae yna gymaint gyda ni i gydnabod am arweinwyr ddoi. Boed i'r ddau frawd sy'n ein cwmni ni heddi, deimlo bod y cofio sydd wedi bod yn ei calonnau nhw o'i tad, droi'n bendith gyflawn. Ac wrth i ni ddiolch am Milltid Lloyd, yn diolch am yr gras a'r gobaith oedd yn ei galon e, y sicrwydd a'r tegwch oedd yn ei enaid, a'r dyhead i fyw dy air di ym mhob gwedd oedd y ddiau fe. A phale bynnag yma yna bryderon heddi. I ni meddwl am yr hyn sydd wedi bod yn naratif gogledd i werddon yn dyddiau gwythau yma. Ac ymweliad ar lywydd gyda'r ynnus fawr hwnna. I'n dal i feddwl am bobl yr Ukraine yng nghanol terfysgoedd. Yn meddwl am gymunedau drawn ar Ameryg lle mae yna saethu dwl wedi digwydd. Yn cofio am ryfeloedd ar gyfandir Affrica. Ac yma yna rhyw dywyllwch. Ar y glwydd boed i oleini'r pasg, lewyrchu ym mhob un man, yng nghalonnau pobl o'r newydd, ac yn darganfod gobaith yn lle anobaith, yn darganfod ffydd yn lle anffyddiaeth, yn darganfod Iesu, yn frawd ac yn waredwr. Dirion dad, clywed gweddiau ni o gyffes. Achos dos yr un ohono ni berffaith, yn wir mae'n amberffeithrwydd ni yn rhywbeth sydd yn peri pryder a garswyd i ni'n aml. Ac efallai fod rhyw ran o amheuaeth Thomas yn medru cyffwrdd yn ni, heb yn ddisgwyl weithiau. Boed i'r sicrwydd gymryd i len fuan. Y sicrwydd bendigaid yma o wybod fod Iesu'n fyw i ni. Bydd arglwydd yn calon a boed yn geiriau llipan yn newithiau fod yn gyfrwng rhannu gyda rhywun arall yr efengil o obaith ac o fywyd ac o dragwyddoldeb yno ti. Clywen llef dirion dad wrth i ni ymroi i waith deglwys ac i fod yn rhan o deulu'r ddydd. Clywen ni wrth i ni ymgysegru o'r newydd ac i ymwedd er gobaith byd yn enw Iesu. Yr hwn yn dysgodd ni panweddio mi ddweud gyda'n gilydd. A un ta, sancti gyd, dieled y ddweud, dieled y ddweud, megis, dyfodd y ddweud, bo' chi'n dweud yn y fersiwn mwy adeweddar. Fy'n gweld am fyna bod ni'n canu geiriau sydd wedi bod gyda ni dreion byd. Ond tempo'n wahanol i'r ymyn cyntaf, ond yr ymyn o'r geiriau yn cadernhau. A falle beth oedd ar ôl yr ymyn yma i fi bwrpas oedfa'r bwrrae oedd y gair cyntaf un. Ni wn fod fy mhrynwr yn fyw am ffrynodd a tholiad mor ddryd. Besai fod y ddeiar gwir yw yn niwedd o chlestoedd y byd. Erised, er gweled fy ymwedd, teif lasu ma'n hygwr am rawn, ac er fy mylirio yn y byd, cael weled ei falla o gnam. Ni'n mynd i sgwyl bydde arfon y tudur yma heddi, fel dwi wedi'i wahanio cyfleu'n barod. Ond na ddau gweld nhw, a gwybod bod i ffi y chwythau yn ddigon cadarn yn y pethau. Yr ateg chi hogeu. Sa'n gwybod pam, ond... Yna lan fyna'r ffordd. Si'n gofyn nhw eistedd. Oops a days. Beth o trwm yw'r Beibl yma. So pa mor fach yna. Reit, mae'n ni saff yna. Os nad fi'n cael notes, fydda beth ysgrifennu bregaeth mas yn llawn, ond os nad fi'n cael dymed o notes, mae peri gyfi grwydro yn rhy bell oedd i ar y testyn. Ac yn od o beth, dwi wedi cael y cyfle i bregaethu dros y tair blynedd o sama mewn llefydd ymbrywiol, a pobl yn rhywyd o saib, pwy ydw i? Fel taswn i ddim yn gwybod hynny croesawu ac wedyn dweud y stori. Ac tro cynta ni o dwi wedi gorfod yn gofyn i fi fel cyfeiliad fel nes i ni darfon. Do. Fes ti'n garedig iawn wedi bod i'n becsod y ddim beth yn mwy manoddach. Ges i oedfa o bregethu Sil wedi fi bregethu yn Blaen Conyn. Blaen Conyn yw fy mam eglwys i gyda llaw. Lawr rhwng Llandysilio a Llandyrwe. A Byron Evans oedd y gweinidog pan o'n i'n dechrau. Byron Evans, tad Owain Llyr, sy'n mynd i street nawr. Ac oedd bachgen yno, oedd de dyn yno, sir. DJ Michael y gweinidog o flan Byron. Ac oedd e marw pan o'n i tua taro ddeg oed am hwnni. Cofio fy nawr. Lot o bethau gallwn ni ddweud amdano. Ac wedyn ni, y sir ar ôl fi bregethu yn Brein Conyn, o'n i wedi cael gwahoddiad i bregethu yn yr eglwys, lle gafodd yn had a mam i priodas. Ac o'n i'm yn gwybod ni ar y pryd, henllan am ymgoed, lle oedd Aled Gwyn yn weinidog. Ac prynawn yn mynd i gapel mai o'r llefalltig, lle oedd mam wedi bod yn aelod am flynyddau mowron. Ac wedyn ni i'r trydydd eglwys yn yr afaleth. Ond trwy beth i dod y diwrnod o'n nhw wedi trefnu enw, wedi cliwyr bod fi wedi pregethu yn Blaen Conyn a bant a fi. Ac wedyn nes y cyfnod i fynd i'r coleg ynda. Ac yn y gogledd o'n i'n nai i Emlyn John Cemas. Gwynidog oedd Emlyn John, felly allwch chi ddefalu bartner mawr i Emlyn Richards, y presbyteriad sy'n drist i wedi ddyddi yma. Ond Emlyn John Cemas, nai o'n i fyny. Pan o'n i'n pregethu'n si Bymro, o'n i'n cael ar ddeall bod Eric John Dolan Ewyn yn gwyl i fi. Oedd e'n bregeth o'r lleig, a felly dyna oedd y ffordd o fy'n cael fy ngyfrwyno. Bod yn fab i sus o'n i'n henllen ymgwad, mab, sef nai i Emlyn yn y gogledd, wyt nai felly i Eric. Ac wedyn ddysgu yn ŵr yng Ngwraig. At y pryd o'n i'n cael ei gyfwyno, wedyn ni gŵr Mrs John. A wedyn ges i gyfnod o fod yn dad i Lynded a Galed. O'n i'n siarad o llunau rhywbryd yn ysgol Gymraeg ar ffili, a prifathro'n cyfwyno fi i wedi yr ysgol a dweud, mae Gwydion Johnson. Mae'n dach chi i Gwydion Jones fel oedd hi. Dyn daid i Gwydion Jones. Felly fi'n gwybod pwy ydw i'n iawn. Pwy ydw i? Ac o'n i ddim pob profiad yn rhywbeth sydd yn bersonol i fi. Ta siwt i ni mynd â gwmpas i'n byw y mae'r peth yn bersonol i fi. Ac felly pan ydw i am sôn am y Pasg, a pas bach neu bido, mae'r rhaid i ni ddechrau gyda beth sydd yn wir yn real i fi. Y peth personol yna. Nawr, maen nhw'n gweud bod Thomas wedi mynd i arwen cenhadaeth drawtio India yn ôl y sôn. A bod gan India le meddwl mowr o Thomas yr Apostol. Dybiau bod y wir, sgen i'n ffaswm yn y byd i amber dweud. Ond mi roedd y profiad gafodd Thomas, yn ei bai bod fi'n rhoi mis, bod fi'n cyffwrdd yn llaw, gredai. Dyr ei mam edrych i Iesu. Dwi'n deall beth ti eisiau. Ti eisiau credu dwi ti, ti eisiau gwybod go iawn, ti eisiau bod yn rhan. Cyffwrdd yn arddwn i chan. Roedd y law fan hyn. Fel bod ti ddim yn anffyddiwr, ddim yn angredadun, bod ti nawr yn troi'n gredadun. Fel bod y profiad a'r sicrwydd yn real i ti. A rhywle fyna, mae'r bregeth yn mygyd am droi. Os o'n mynd i fynd yn bell iawn, mi'n cyfadde. Mi yw'n bod fy mhrynwr yn fyw. Fy arglwydd am Dyw. Bod yn gweld dros o unan, yn sylweddoli dros o unan, bod yna wirionedd. Just fel Mair Magdalen, chydig ddwrnodau yn gynt. Hithe wedi mynd i'r ardd lle roedd bedd. A pwy oedd o'i blaen i fyny, ond y garddwr yn ei thibu. Ac oedd hi'n siarad, fatas yn siarad ar garddwr, tan y funud iddo fe ddweud wrth hi, i henw cyntaf hi. Ac nid mater o ddweud enw oedd e, ond dweud enw gyda llais mewn ffordd yr oedd y ferch yn deall pwy oedd yn ei chyfarchu. Ac oedd hi'n nid honno mae'n mynd bant ac yn dweud wrth y ffrindiau gyd, mae yn fyw mae stori, nid stori, wy'n mynd real dwi wedi bod na. Ac y mae'r profiad yn troi'n bregeth. Fedri dweud bod Iesu wedi gwneud beth wedef e byddai'n gwneud, wedi atgyfodi. Does dim logic, does dim bywydig, does dim gwyddoniaeth yn y byd sy'n egluro sut mae hynna'n digwydd. Ond digwydd nath e. Ac i bawb sy'n teimlo Iesu Grist yn fyw yn ei calonau, bod y gair yn troi'n berson, yna mae yna ddweud clir a phendant be ddigwyddodd. Pidwch gofyn y fi egluro bywydeg y beth, pidwch a sôn am wyddoniaeth y cyfan i gyd, ond mae e'n wir. Ac wrth i Mair ddweud wrth y disgyblion, a chwythau wedi cael tair blynau o drampan gwlad gydag e. O llawer un ohonyn nhw gyda gallai ddim digwydd. Tan bod hw wedi gweld Iesu, wedi clywed i laisau, wedi teimlo'i bresenoldeb fel bod hw yn dweud fy arglwydd am Dyw, fel gnaeth Tomos yn y diwedd. Mae'n profiadau ni i gyd yn mynd i fod yn wahanol, ond ni'n mynd gwybod tan i mi sefyll fan hyn beth oedd arfon yn mynd i ofyn. Ac fe ddywediau sef dygmed o baratoi yn ryddyn wir. Tasach chi wedi bod yn sefyll fan hyn a gadael i arfon ofyn, byddai'r storiau chi'n siŵr o fod geiriau gwahanol, achlysur gwahanol, pwy o wir? Ond gallen ni ond tybied byddech chi gyd eisiau gweud rhywbeth ar yr un cywirnod, neu hyn yr un cywirnod yn dweud rhywbeth ar un mor debyg. Sôl o Darsus bwr dabeg e, meddwl bod yn rhyw i'w gyflogwyr. Ac fe gafodd e rhyw hawdi dŵg o iawn gyda Iesu yna. Pwy wyti? A'r datguddiad mae fyw Iesu ar hwn yr wyt ti i ni ar leid. Waw! Dyna beth oedd backtrack os fi oedd yna backtrack ar iwyd. Y troi wyneb i weired yw ffordd ei gilydd. Ar draws hanes ym mhob gwlad sawl Cristion sydd wedi cerdded llwybrau'r ddaear. Sawl un sydd wedi darllen stori Tomos, sawl un sydd wedi teimlo, ie, dwi wedi bod yn dawts, ond dwi'n gwybod nawr. Pwy ar wein? Faint o neidia sydd yn efo'r chi'n credu? Dim syniad. Ond fe greda i fod pob un ohonyn nhw'n teimlo fod Iesu yn oleini lle o dywyllwch. Bod Iesu'n graig lle roedd y tir yn simsan dan trad. Bod Iesu'n fywyd lle roedd marwolaeth am yr weith dragynt. Na bydd rhai yn dod i gredu wedi cael yr light bulb moment. Bod y peth golen, waw! Bo chi'n mynd bwrw mewn iddyn byd, bo chi'n mynd tripo lan yn rhywle, bod y golau ymlaen. Bydd eraill wedi ni falle'n araf weld y golau yn gwawrio. Y gwirionedd yn taro. Fel bod chi'n dweud, y mae yn wawr, y mae yn ddydd. Bydd rhai yn dod i gredu mewn ystafell breifat. Yr man dirgel nhw. Ac mae'n bosib i'r ystafell breifat fod yng nghanol gyrfa. Yn ei ymwneud o stori, bochen, mae'r gŵr a'r wraig wedi marw ar fyna. Y ferch delith Jane ydi hynny, ac oedd hi'n dod i don y felin pan o'n i'n ifanc ac oedd hi'n ifancach. Ac oedd hi am dod yn aelod. Ond oedd hi ambriodi gyntaf. Ac yn llepydd o bethau oedd hi darpa'r wr i Ian Smith oedd hi anw fe, yn angredadu, and I can't believe oedd hi reswm o ge yn mynd i fod yn drechnau ge. A doedd i'r tîm fel y llwch chi ddychmygu'r senario eisiau trafod y briodas a dweud beth oedd i'w ddweud yn yr cyd-destun Cristnogol. Ac i yna'n dweud, ond dwi ddim yn credu hynna. Wel, mae gen ti ddewis fel y fi, nella ti'n mynd i ffeindio lle arall i briodi, neu briodi merch wahanol, neu derbyn bod y gwirionedd yn fwy na ti ar y funud, just go with the flow, just dilyn beth sydd i'w ddweud, gan obeithio dawr gwirionedd i ti un dydd. A'r trydydd opsiwn, oedd i opsiwnau. Fe gynnalwyd y gwasanaeth briodas. Eithon ni fyw i Aberteifi, weddol gloi wedyn, oedd i waith ed i fynd ag ei fyny. Ac oedd hi dal heb fel i bedyddio, ala, un de bedyddio'r Cymru. Ac fe gafodd y ddau ohonyn nhw, a nath, nid nag, mi jwmpa stori braidd. Pwy oedd yn y tigo, fydd y Malcolm yn abod Gwyn Griffiths, efallai o Gwyn o staff plant a bod nhw'n tynnu Malcolm sa'n siŵr. Ond, o Gwyn o Mags yn tŷ, a mae fi'n cael galwad ffôn sy'n edrych o gloch y nos. A pwy oedd yno? Ian Smith. O'n i wedi dweud Ian, darllen y Beibl. Os awt ti'n ei ddeall ys dim ots, jyst darllen e. Ac o'n gymrodd i ar yngair a dechreuodd yn Genesis o bob lle yn y byd. Ac erbyn oedd o gyrraedd y proffwydi, oedd o gweithio i'n digwydd, a fe ffonodd fi pan oedd Gwyn y Mag yn y tŷ, fan yma stori fod. Ac oedd Ian Smith yn gweud, Dan, I've got something to tell you. OK, beth sy'n ti dweud? I believe. Oedd y peth wedi daro fe yn canol i dalcen. Oedd rhywbeth wedi cydio ynda bod Dyw yn real. A fe garlamodd y trwy sgwthu'r ac fe ofynodd fe gysau fe gael ei fedyddio. Ac erbyn hynny o'r wedi cyrraedd y Aberteifi. Ac fe fedyddiwyd y ddau yn yr eglwys bedyddwyr Saesneg yn Aberteifi. Dath Ian yn bregeswr. Sy'n un i gorgyn tas y fe byw wedi wedi bod ei weinidog. Ond bydd delith farw o'i flane. A bydd ei farw wedyn. Ond fe farwodd y ddoi yn y ffydd. Oedd y ddoi yn gwbl siŵr beth o'n nhw'n gredu. Oedd y ddoi yn dathlu Iesu Grist yn ei bywydau. Nawr falle mae stori fel yna, stori rhai ohonoch chi fyrin bore yma. Pwy wy o fi? Wy jyst eisiau dweud bod y profiad pasgaidd yn brofiad personol i ni. Yn brofiad personol. Mae'n brofiad bywiol oedd yr ail beth o'n eisiau dweud. Bo yna rhyw gyffro yn y bywyd. Siwrle mae'r golem lan, dwi'n pethau byth ar un fath wedyn, mae bywyd i'w weld o bersbectif gwahanol. Mae yna rhyw sylweddoliad newydd yn digwydd. Mae siwr y gallwch chi a fi sôn am brofiadau personol sydd wedi cynnig rhyw gyffro, rhyw excitement, falle bod e'n gweld llun, efallai bod e'n gwrando cerddoriaeth, efallai bod e'n olygfa fandigedig, efallai bod e'n dod i sylweddoliad o bob math o wirioneddau bywyd. Allech chi fod yn gwylio ffilm i dynod. Ac allech chi fod yn dweud, wel na fe gesio'r profiad wedi deall beth oedd e'n cerdded blaen. Ond mae stori Thomas yn mynd i dweud nad oedd i fywyd ei wedi aros ar un fath cyn ac ar ôl bod yn gweld Iesu. Chwildro o brofiad. Nid oedd yr un peth yn aros felly ar ôl hynna. O'r fath newid rhyfeddol a wnaid yno fi. Mae'r gân yn hen gân Americanedd ym mwyn i. Ond mi roedd hi'n gân sydd yn dweud bod yna newid wedi digwydd. Am fod Iesu'n fyw yn o'i. Nawr, Nicodemus yw un o'r bechyn dwi'n hoffi darllen un ar y teimlo yn Ioan Benod 3. A mae Nicodemus falle wedi dod yn... oedd e'n ddyn swyddog yn oedd e. Ac eto oedd e wedi gweld rhywbeth. Oedd e ddim wedi weld yn y deml. Oedd e wedi profi rhywbeth o brando Iesu oedd e'n newydd iddo fe. Ac oedd e eisiau gwybod mwy. Dwi'n wrthai, ffwrt mae'r peth i fod bod y bywyd newydd a yw dyn yn mynd nôl drachem, mae'n sens. Ac yma Nicodemus wedi cael meddwl, wedi dod yn un o bileri'r eglwys Grisnogol yn ei cyfnod cynara un. Yr anghredadun yn troi'n credadun, yr hunanol yn troi'n anhunanol, y bydol ei gwedd yn gweld Duw yn ei fywyd. Bod y sawl awynebau farwolaeth yn gwybod bod y nefoedd yn ymwyl. Chi sôn am eich tad tifas, yn gwybod bod y nefoedd yn ymwyl. Illtyd Lloyd, gwybod bod y nefoedd yn ymwyl. A pwy bynnag, pryd bynnag, ble bynnag yn ein cynnwys nynnau rhyw ddydd. Pryd bynnag bydd hynny, pwy awyr. Yn gwybod bod yna gyffro, bod yna rhyw fwrlwm, bod yna lawenydd, bod yna gynhesrwydd, bod yna rhywbeth gwbl newydd yn stori y Cristian ar ei daith. Profiad bywiol yw e. Ydych chi ddim bod yn llonydd ac yn llugoer? Ydych chi'n dweud bod sgen i ddim diddordeb? Gydig bod bydd ym ots gyda fi. Indifference. Mae Iesu Grist yn rhoi gwedd wahanol ar ein deall ni o bob gwedd o fywyd. Boed e'n reidyddol, boed e'n gymdeithasol, boed e'n ddiwylliannol, boed e'n ddiwylliannol, boed e'n berthynas gyda phobl eraill. Sut bynnag, beth bynnag sydd yn digwydd yn ein stori ni? Mae gweld Iesu yn wyneb y clodyn. Mae gweld Iesu yn wyneb y sawl sy'n eistedd ar ei penolau mas fyna yn yr heis bob dydd Sul. Mae gweld Iesu yng nghanol y termfaoedd sydd yn chwilio am loches. Mae gweld Iesu yn gweld yng nghalonau pobl sydd yn ceisio cynorthwyo. Mae Iesu ar waith. Mae'r Iesu yn fyw. Mae'r Iesu yn ymarferol. Mae'r Iesu yn llywyddi. Mae'r Iesu yn lliwio bywyd. Ac efallai mae dyna beth fysyn ni'n licio dweud. Sa'i di gwneud y penderfyniadau yn y mywyd sydd o wir bwys? Sa'i di eistedd lawr a gweud, dadl fan hyn a dadl fan draw? Wy'n ystyried dyddiau mae newid yng nghar. Wel, un job yw newid yng nghar, wedi meddwl am cael cot arall gyda llaw. Wel, mae eisiau mynd i siop a chi ffito i nid ose. Ond am y pethau sydd o wir bwys. Wy'n teimlo bod fi wedi cael fy arwain i'r fan hwnna. Neg y fydd y wisodd, dod i garchynu. Mae'n pam ydyn nhw'n crwt o'r blar eisiau i Bemro, lando lan, mae'n eglwys dwy ieithog, mae'n tre fel Caerfili wedwch. Does dim logic i'r peth, ond dyna ddigwyddodd. A pam ydyn ni, heb lot o sgiliau fyddech chi'n rhywle, disgwyl sicr sydd gan Rosa, yn y tabernacle, ond mi roeddwn ni lle roeddwn ni ac mi nesu beth nesu. Dim achos bod fi wedi meddwl bydde fe'n good thing, ond achos bod rhywun arall wedi gweud, fyna gwbai. Ac yn yr ymddiried hwnnw, bod rhywun arall yn lliwio'r daith, yn rhoi llawenydd lle roedd tystwch, yn rhoi gobaith lle roedd anobaith. Mae fyd cynnesach pan bod Iesu yn y canol. Mae'n fyd goleuach pan bod Iesu yn y canol. Mae'n fyd byw. Achos mae'r Pasg nid yn unig yn brofiad personol ac yn brofiad bywiol, ond i fod e'n brofiad i'r dyfodol. Ac y mae'r rhywbeth ymlaen yr af yn rhan o'r Pasg. A wy am ddweud bod y Pasg bob dydd. Ond o'n gweud mae un diwrnod yw e ar y calendar, never in Europe. Pasg hapus, beth yn y byd mae mae pobl yn ei olygu wrth anfon rhyw garden a dweud Pasg hapus ydy. A dy'n sôn am Easter Eggs, a thysau hwnnw'n bopeth. Mae'r Pasg yn sôn am, yn gwybod ble wy'n mynd. Nawr dwi wedi awgrymu ar y dechrau iddo fynd, mi Thomas i fynd i'r India. Falle wir. Ond beth bynnag ath gydag i'r India, ath Iesu gydag i'r India. Ac o fynd i'r India, mi nath beth nath, bydd y wedodd beth rannodd, bydd nath e helpu eraill i ddod i weld y golau, i deimlo'r cynnwrf, i fod yn sicr o rhywbeth mewnol. Mae nhw'n dweud yr hen awyr ar ifanc y dybia. Pwy awyr? Ond yma profiad yr hen, neu'r person sy'n profiad i bywyd, y medru rhoi cyfeiriad i'r sawl sydd eto i galw. Y fori a ddaw. Does gen i'm syniad be fydda i fori i'r rhywun am wythnos nesaf. Na chythau chwaith wrth gwrs. Ond, wy'n gwybod byddai'n mynd i'r yfori pan bydd Iesu yn cydio yn y llawi ac byddai'n dweud, dire mlaen, dire dy fi. Profiad sy'n adfywio yr enaid blinedig yw e. Profiad sy'n arwain yr sawl sydd â perig iddo grwydro yma thraw. Profiad yw e sy'n achub y colledig. Y mae'r yfori yn gwbl saff pan bod Iesu yna. In God's time, in God's way. Mae'r yfori yn rhywbeth llawn a llwyr a llawen. Yr yfori pan bod Dyw yn cael ei le. Yr yfori pan bod yr Iesu yn arwain. Pan bod yr Iesu yn cynnal. Pan bod yr Iesu yn rhannu. Hwn yw fy nghorff. Cwpan hwn yw fy ngwaed i. Pan bod hethau fel na'n digwydd. Mae yna gynhyliaeth ac mae yna gymod. Mae yna gredi. Ac am hynny, ein braint ni yw dweud. Mae'r Pasg yn wir yn fyw am fod Iesu'n fyw i fi. Ac i fi awn i'r ymyn o'r las gawr ni. Dwi'n fwyna? Grist o'r ffogodd fore'r trydiau dydd, cododd ein bore dwi'n daith o'r rhwymen dydd, wisgodd ei ogoniad sydd yn ddisgler iawn, wedi gweld ei harddwch, nynnaidd lawr yna.
Thank you.